Þetta Celebrate Recovery þátturinn Lifðu í frelsi sem fjallar biblíulegt bataferli og heilbrigða 12-spora leið sem getur hjálpað þér að sigrast á sársauka, ávana og erfileikum í lífi þínu í gegnum batareglurnar 8 og sporin 12.
Velkomin í Celebrate Recovery þáttinn Lifðu í frelsi. Ég heiti Dagbjört Eiríksdóttir, trúi á Jesú, glímið meðvirkni en í bata.
Og ég heiti Gunnhildur Stella Pálmarsdóttir, trú á Jesú, glím við meðvirkni og ótta en í bata. Í þættinum í dag ætlum við að fjalla þakklæti. Bataregla 7 hljóma svona. Ég tek daglega frá tíma með Guði til sjálfskoðunar, biblíulestrar og bænar til að kynnast Guði og vilja hans fyrir líf mitt og öðlast kraft til að fara eftir hans vilja. 11. spor hljóma svona. Við leitumst við með bæn og hugleiðslu að styrkja vitundarsamband okkar við Guð og báðum það eitt að vita vilja hans og hafa mátt til að framkoma hann. Látið orð Krists búa ríkulega hjá yður með allri speki, Kolossebréfi 3:16. Í þættinum í dag ætlum við að beina athygli okkar út á við frekar en inn á við. Við höfum unnið mörg sporin á leið okkar til bata. Fyrsta skrefið var að viðurkenna að við vorum og erum jafnvel enn á einhverjum sviðum lífs okkar vanmáttug og getum ekki stjórna lífi okkar sjálf. Í öðru spórinu fórum við að trúa því að máttur okkur æðri geti gert okkur andlega heilbrigð á ný. Þriðja og mikilvægasta spori var svo þegar við tókum ákvörðun að láta líf okkar og vilja í hendi Guðs og lúta honum. Eftir því sem við vöxum á bataleiðinni verður samband okkar við Guð nánara og sterkara. Hann byrjar að hreinsa til í líf okkar og við byrjum að lifa í nýjum skilningi á honum og lifa samkvæmt þeirri ákvörðun sem við tókum í þriðju batareglu þar sem við tókum stöðuglega meðvitaða ákvörðun að láta líf okkar og vilja í umsjón Krist og lúta stjórn hans. Við getum haldið göngu okkar áfram í friði með því að gera regluleg, jafn óðareikning skil í lífi okkar, jafnframt því að dýfka þekkingu okkur og nánd við Jesú Krist. Það gerum við með því að stunda sjöundu bataregluna. Ég ver daglega tíma með Guði til sjálfskoðunar, biblíulestrar og bænar til að kynnast Guði og því hver ætlun hans með líf mitt og öðlast kraft til að fara eftir hans vilja. Bæn samtal við Guð. Íhugun að hlusta eftir því sem Guð hefur að segja okkur á hverjum degi. Við íhugun þá þurfum við ekki að setja okkur í ákveðna stellingar líkt og jókar og muldra eitthvað Nei, alls ekki. Heldur þurfum við einfaldlega að beina sjónum okkur og athygli til Guðs eða ákveðin ritningastað. Gæti jafnvel verið eitt eða tvö orð. Prófaðu að einbeita þér í 15 mínútur að orðinu þakklæti. Við getum sennilega öll tekið undir það að best væri fyrir okkur að velja það íhuga á hverju morgni, en samt gerum við það ekki. Þeir sem íhuga hafa eflaust upplifað það að suma morgna hugurinn reikandi og erfitt að ná einbeitingu. Stundum gerist það að gamli óróleikinn og neikvæðu hugsanirnar gera vart við sig í huga okkar. Þessa sem gera allt til að trufla okkar hljóðu stund og íhugun með Guði. En með því að vinna batareglurnar eftir bestu getu á hverjum degi, getur okkur oftast nær tekist að þagga niður í þessum hugsunum sem vilja trufla og skemma okkar hljóðu stund. Við þurfum að læra að hlusta á Guð og hlusta á hann sem segir okkur stöðuglega að við séum dýrmætt. Ef við byrjum daginn á sjöundu batareglu með Guði til sjálfskoðunar, biblíulestrar og bænar og endum hann með því að vinna tíundasporið okkar að gera reikningsskil, eru meir líku til þess að dagurinn verði nokkuð góður. Þannig getum við valið að reyna að lifa einn dag í einu. Það hjálpar okkur að komast hjá falli og við getum orðið þakklátt fyrir allt það sem við eigum í samfélaginu við Guð. Þegar við temjum okkur þakklæti, verjum við okkur frá falli, sérstaklega á þeim tímum sem hættan meiri, til að mynda að hátíðum, ferðalögum og öðru sem breytir út af í daglegu lífi. Það er á þeim stundum sem við þurfum að vera vel á verði og vakandi og temja okkur þakklæti í öllum hlutum. Þökkinn geymir leyndardóm og í henni felst máttur. Þakklætið veitir gleði þeim sem finnur til þess og þeim sem þiggur það. Þakklætið fullgerir verkið með þeirri gleði sem það kallar fram. Ekkert þó sjálf gefið í lífinu. Engin dagur, engin vegsemd og engin dauði. Til eru menn sem þakka allt. Bæði það sem þeir fá og það sem þeir missa, jafnt gæfu sem ógæfu. Þeir þakka fyrir það að hafa fengið, að eiga áður en þeir mistu og þeir þakka jafnvel kvölina því hún veitti þeim innsýn og dýfkaði lífsskilning þeirra og gerði þá auðmjúka. Eitt sterkasta vopn okkar þegar við vinnum sjöundu batareglu til þess að við halda bata að láta anda þakklætis ríkja í hugum okkar. Við höfum svo ótal margt að þakka. Við eigum þakklæti gagnvart Guði, öllum sem hann hefur leitt inn í líf okkar og gagnvart batanum og kirkjun okkar. Ein mjög góð æfing til að temja sér þakklæti að skrifa þakkarlista. Þá setjum við markvist niður á blað hvað við getum þakka fyrir. Það ótrúlega að þegar við vinnum þá vinnu, sjáum við ótal margt þakkarvert sem okkur datt ekki í hug í fyrstu.
Við vorum að fjalla um mikilvægi þess að æfa okkur í því sem sjöunda batarekla boðar okkur, að verja daglega tíma með Guði til sjálfskoðunar, biblíulestrar og bænar, þess að kynnast Guði og því hver ætlun hans með líf okkar. Þannig munum við öðlast kraft þess að fara eftir hans vilja. Ein mjög góð æfing til að temja sér þakklæti að skrifa þakkarlista. Þá setjum við markvist niður á blað hvað við getum þakka fyrir. Það ótrúlega að þegar við vinnum markvist að þakklæti og listum upp, sjáum við ótal margt þakkavert sem okkur datt ekki hug í fyrstu. Listin sem við gerum þarf ekki að vera flókin. Í fjórða verkefna eftir Celebrate Recovery að finna tilbúin lista sem hægt að ljósuta og nýta sér. Annars líka hægt að útbúa sér lista sjálfur með fjórum dálkum. Dálkarnir til þess gerðir að flokka og skipuleggja þakkarlistan okkar. Í fyrsta dálkin skoðum við og listum upp hvað getum við þakkað Guði. Fyrir hvað ertu Guði þakklátur? Þakkaðu skaparan þínum í bæn fyrir allt það sem hann hefur gefið þér. Láttu hugan reika og skrifa hann yfir allt sem kemur upp í hugan. Hversu lítið fjörlegt sem þeir kann að finnast það? Orð Guð segir okkur að við eigum að þakka. Í Filippi brefinu 4. kafla og 16. versi stendur Verið ekki hugsjúkir neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskir yðar kunnar Guði með bæn og beðni og þakkargjörð. Í Salmi 107.15 stendur Þeir skulu þakka drottni miskun hans og dásemdaverk hans við mannana börn. Hvílík dásemdaverk. Reynum að hugsa dæmi þess hvernig Guð hefur blessað okkur og við getum þakkað honum. Við getum litið til baka síðasta ár, síðastu viku eða jafnvel bara í dag. Stöldrum aðeins við og skrifum niður hvað við getum þakkað Guði fyrir. Allt það sem hann hefur gert sérstaklega fyrir þig. Í næsta dálk skrifum við hvernig við getum verið öðrum þakklátt. Hér skoðum við þá einstaklinga sem Guð hefur sett í líf okkar til styrtar á leiðin til bata. Við eigum að vera þakklátt fyrir aðra. Kólussbréfið 3. kafli 15 til 16 segir Látið frið Krist ríkja í hjörtum yðar því að til friðar voru þér kallaðir sem limir í einum líkama. Verið þakkláttir. Látið orð Krist búa ríkulega hjá yður með allri speki, fræðið og áminnið hvern annan. Fyrir hverja erum við þakklátt og af hverju skrifum það á listan okkar. Í þriðja dálkin á listanum listum við upp hvað við getum verið þakklátt fyrir í batanum. Hebreabréfi 12. kafli og fyrsta vers segir Fyrst við erum umkringdir slíkum fjölda votta, léttum þá af oss allri byrði og viðlóðandi synd og þreytum þolgóður skeið það við eigum framundan. Hvaða tvö nýlega atri getur þú verið þakklátur fyrir í batanuðinum? Hvernig hefur þú náð að vaksa? Skrifa þetta á listan þinn. Í síðasta dálkinablaðinu skoðum við hvernig við getum verið þakklátt kirkjunni. Í Salmi 100 fjórða versi stendur gangið innum hlið hans með lofsöng lofið hann fyrir hvað getum við verið þakklátt kirkjun okkar finn eitthvað tvennt og sett á listan þinn
Þú ert að hlusta á Celebrate Recovery þáttinn Lifið í frelsi með Dagbjörtu og Gunnhildi
Sæl Í þættinum í dag erum við að fjalla þakklæti og hversu mikilvægt það á leið okkar til bata Okkur ber að þakka Guði alla hluti því allt fyrir hann. Við vorum að fjalla mikilvægi þess að æfa okkur í því sem sjöunda bataraglinn boðar okkur að verja daglega tíma með Guði til sjálfskoðunar, biblíulestrar og bænar til að kynnast Guði og því hver ætlun hans með líf okkar. Þannig munum við öðlast kraft til að fara eftir hans vilja. Við höfum verið að fara í gegnum hvernig við getum markvist tamið okkur þakklæti með því að skrifa þakkarlista. Á þann lista koma fjórir dálkar sem skiptast í hvernig geti þakka Guði, hvernig geti þakkað öðrum og hvernig geti þakkað batan og hvernig geti þakkað kirkjunni minni. Þegar við höfum lokið við að gera þakkarlista er gott að setja hann á áberandi stað þar sem við sjáum hann oft. Þannig mun að minna okkur á hvernig batin hefur þróast og að við erum ekki ein. Jesús Kristur er alltaf með okkur. Með því að skrifa reglulega þakkarlista, fara á batafundi og setja þá í forgang, jafnframt því að byrja að þjóna í kirkjunni, höldum við upp í bestu forvörnum gegn falli. Orð Guðs Biblían er það sem Guð hefur gefið okkur til leiðsagnar í lífinu. Í Biblíun er að finna margt sagt þakklætið. Skoðum aðeins nokkur atriði. Byrjum daginn með þakklæti í huga. Salmu 92:2-3 segir: Gott er að lofa drottin og lofsingja nafni þínu. Þú hinn hæsti, að kunngjöra miskun þína að morgni og trúfesti þína nætur. Eitt fyrsta merki þess að menn sé að hafna Guði er að þeir gleyma þakkonum. Rómurabréfið 1:21 segir: Þeir þekktu Guð, en hafa samt ekki vegsamað hann eins og Guð né þakka honum. Heldur hafa þeir gjörst hégómlegir í hugsunum sínum og hið skynlausa hjarta þeirra hefur hjúpast myrkri. Okkur ber að þakka Guð í öllum kringumstæðum. Í fyrsta Þessalonikabréfi 5:18 segir: Þakkið alla hluti því að það er vilji Guðs með yður í Kristi Jesú. Þegar við þökkum Guð þá skulum við ekki gleyma því hvaðan allar blessanirnar koma. Salmur 103:2 segir: Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Við skulum biðja saman. Góði Guð, hjálpaðu mér að útiloka skarkala heimsins svo ég geti einbeitt mér að því að hlusta á þig næstu mínúturnar. Hjálpaðu mér við að kynnast þér betur. Hjálpaðu mér að skilja betur hvað þú hefur fyrirhugað, áætlun þína líf mitt. Faðir, hjálpaðu mér til að lifa í deginum í dag, leita eftir þínum vilja og vera í dag eins og þú vilt að ég sé. Ég bið þess að aðri megi sjá og ég þín, ekki bara af því hvernig ég tala, heldur og enn frekar af því hvað ég geri. Ég þakka þér fyrir elsku þína, ná þína og þína fullkomnu fyrirgefningu. Þakka þér fyrir alla þá sem þú hefur leift mér að kynnast. Þakka þér fyrir þetta batakerfi. Þakka þér fyrir bata minn og fyrir fólkið í kirkjunni minni. Verði þinn vilji en ekki minn. Ég bið þessi Jesú nafni. Amen.
Þá er komið að lokum hjá okkur í dag. Bæn okkur í dag fyrir þig hlustandi góður eða þú mátti temja þér þakklæti fyrir allt það sem Guð hefur gert í lífið þínu. Leifðu anda Guðs að fylla þig af sínu þakklæti, að þú mætti sjá og skilja að allt í lífið þínu áttu Guði að þakka. Það er mikilvægt á batagöngunni að temja sér þakklæti. Leiðina til bata getur þú ekki gengið einn. Þú þarft á öðru fólki halda. Það krefst auðmygdar að sleppa tökunum sjálfur og leifa Guði að setja fólki kringum okkur til blessunar og aðstoðar. En þegar við trúum því að máttur okkur æðri geti gert okkur andlega heilbrigða nýju, þá fara góðir hlutir að gerast í lífi okkar. Þessi æðri máttur hefur nafn. Nafn hans er Jesú Kristur. Það má vera að þú finnir til vonleysis í dag. Trúir því ekki að þú getur breyst. Að líf þitt getur orðið betra. Kannski upplifir þú þig einan á báti og þorir ekki að trúa því að það sitja laust fyrir þig. Við viljum segja þér að það er von. Með henni myndi öðlast kraftin sem þú þarft þess að breytast. Þú ert heldur ekki einn. Í Celebrate Recovery er fólk sem vill vera til staðar fyrir þig, fólk sem skilur þig og hefur upplifað þá hluti sem þú hefur upplifað. Óttast þá hluti sem þú óttast og fengi sigur. Jesús sagði: Sannleikurinn mun gera yður frjálsa. Viður kendu vanmáttinn svo þú geti stíð inn í skilirislausan kærleika og náði Jesú og byrjaði að upplifa andlegt heilbrigði og líf í sönnu frelsi. Guð blessi þig þegar þú horfist í augu við fortíð þína með krafti frá Guði. Hann mun leiða þig í gegn. Við þökkum fyrir í dag og ljúkum þættinu með því að byrja æðruleysisbænina. Verið þið sæl.
Verið þið sæl. Thank you.
gefi mér æðruleysi. Til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt. Kjark til að breyta því sem ég get breytt. Og vit til að greina þar á milli. Að lifa einn dag í einu. Njóta hvers andartaks fyrir sig. Viðurkenna mótlæti sem friðarveg. Með því að taka syndugum heimi eins og hann er. Eins og Jesús gerði, en ekki eins og ég vil hafa hann. Og treysta því að þú muni færa allt á réttan veg, ef ég gef mig undir vilja þinn, svo að ég megi vera hæfilega hamingjusamur í þessu lífi og yfirmáta hamingjusamur með þér þegar að eilíðinni kemur.
Þetta var Celebrate Recovery þátturinn Lifðu í frelsi. Ef þú vilt vita meira þessa biblíulegu bataleið, kíktu þá á heimasíðuna celebraterecovery.is.